1875 ved Thorfinn Lavatsky og Oberst Olkert II af den store og hvide Loses trofaste disciple. I midten af det forrige århundrede, der kan man jo sige, at den videnskabelige materialisme dominerer og faktisk kulminerer det materialistiske verdensbillede inden for videnskaben, begyndte jo at slå voldsomt igennem med hele Hegels filosofi og Karl Marx' samme filosofi på det politiske område og Darwins lære om udviklingen. Der bredte den opfattelse sig jo mere og mere i den almindelige, i den store befolkning, at der jo ikke var nogen Gud til, ikke nogen liv efter døden. Mennesket var jo ikke andet en klump kemikalier, en bunke jord, og sjælen og bevidstheden kun kemiske processer, og når vi var døde, var det hele forbi. Gud, det var jo kun en gammel overtrukken forestilling i den menneskelige tanke, og der var ikke andet, hvad man kunne tage og føle på. Det er jo klart, at sådan en filosofi, hvis den først bare alvor trænger ud i menneskeheden, så skal den undergrave selve det grundlag, hvorpå det menneskelige samfund hviler, den menneskelige civilisation hviler. Hvad hviler den menneskelige civilisation på? Visse etiske og moralske love. Det er jo en kendsgerning. Du må ikke slå ihjel, du må ikke stjæle, du må ikke bedrage. Disse fundamentale etiske love, bortfalder de, hvad har vi så? Alles krig mod alle, barbariet, som allerede er begyndt at stikke sit hoved frem i Europa, i hele denne gamle verden. Hvis man i begyndelsen af dette århundrede ville have sagt i Tyskland, og i hele taget her i Europa, at om 30, 40 eller 50 år, så skulle mennesker indespærres i koncentrationslager i pigtråd, sultes, mishandles, i millionvis strækkes i gaskammer og udsættes for alle former for frygtelige pinsler. Hvis man havde sagt det i 1910 eller i 1902, så ville en mand, som havde fremført sådan nogle påstande i denne dag, fredelige tid, han ville blive betragtet som vanvittigt, som galt. Vi, der lever i dag, ved, at det er sket, og værre ting. De, i samme grad som troen på en usynlig medvider, en højere magt, man kan kalde den Allah, Jehova og Brahma, det er jo kun menneskelige ord, Gud og Herre. Hvad er det andet ord for noget, som er ufatteligt? Men dog virkeligheden, som vi som lever, som vi lever og ånder i. Når troen og bevidstheden om sådan usynlig iagttager og optegner af mine handlinger, af vores handlinger forsvinder, at der er ikke noget som helst. Og når vi er døde, så er det hele forbi. Så har vi intet og ingen stå til ansvar. Så vil det jo gå, så er det som den store russiske digter og mystikker jo sagde det, og konsekvenserne af det i sit store, berømte, mystiske værk, Brødrene Karamazov, hvor han jo, ja, disse tre brødre, de symboliserer tre typer af mennesker, og hvordan intellektuelle, ateistiske, Ivan, jo netop udtaler disse folkelige ord. Hvis Gud ikke er til, der er alt tilladt. Hvis Gud ikke er til, så er alt tilladt. Og det er jo rigtigt. Er der ikke en højere usynlig magt, der jagter vores handlinger og vores tanker? Og er der ikke nogen lige ved at dø, hvor vi skal tage os ansvar? Så kan vi jo gøre, hvad vi vil. Det eneste problem, hvad bliver det? Det bliver kun at undgå politiet og myndighederne. Eller, nu taler jeg altså realistisk.
for at vise den frygtelige situation, som civilisationen befinder sig i.
Hvis der er en mand, der for eksempel har lyst til at mishandle et barn til døde, under frygtelige pinsler, statistisk, og han hylder denne læger, der er ingen Gud til, ingen lige ved til døde. Hvis der så kan sjæle sådan en barn, kører det ud på et eller andet dødsdag i en skov, hvor der er et hus, og derefter tilfredsstille sine lyster og mishandle det barn under de frygteligste former, og politi og myndighed og domstole aldrig nogensinde opdager det. Hvad så? Her står de jo fuldstændig i sin orden, hvis denne læger er rigtig. Hvem skal drage dem til ansvar, og hvor? Kan de se de frygtelige konsekvenser for den menneskelige civilisation? Hvis denne læger trænger igennem, så har vi barbariet i al sin frygtelige og hensynsløse natur, således som det jo begyndte i Tyskland for 20-30 år siden, og kan fortsætte. Det var det, de store usynlige ledere af menneskeheden forudsøger jo allerede langt tilbage i tiden, og som jo er ganske klar, for der er nemlig ingen, der kan fremføre nogen som helst argumenter imod disse slutninger, jeg siger. Der kan ikke fremføres nogen argumenter imod dem. Hvis ikke der er en højere magt til, så kan et menneske gøre, hvad det vil. Det eneste spørgsmål, det bliver jo kun at undgå samfundets myndigheder. Se over på denne videnskabelige materialisme, som vi trængte mere og mere frem i forrige århundrede, filosofi og ind i dette århundrede og begyndte at præge sig. Hvad stod der over for den? En svag og vakkelvoren kirke, forkalket i dogmer, i forstenet og forkalket i gamle dogmer, misforståede dogmer, om en evig pine for mennesker i en stor flertal, som ikke tror, og evigt frelse for nogle få, som havde den rigtige tro. Hvad denne rigtige tro, det så var, det var jo kun en tro på meninger, på dogmer. En kirke, som jo efterhånden var kommet ud i det rene smålige bigoneri og dogmatisme, og som ingen virkelige argumenter kunne stille op mod denne lære, og heller ikke indtil dato har kunnet stille nogen som helst argumenter op mod denne lære. Derfor så blev det jo klart allerede for århundreder tilbage for de store usynlige ledere af menneskeheden gennem millioner år, det store hvide broderskab af de indviede mestre og adepter. Kunskaben om dem har vi jo netop modtaget her i Vesterlandske Civilisation gennem det teosofiske samfunds arbejde fra aller første af. Dette store indviede broderskab af mennesker, som har overvundet hele den menneskelige natur, og også dels i guddommelig kosmisk bevidsthed og lever i det usynlige, i et forklaret lægeme, strålende lægeme, som læges som en af disse store indviede demonstrerede for hele den vestlige civilisation for 1900 år siden, da mesteren Jesus overvandt den materielle begrænsning, overvandt jordens tyngdekraft og naturlovene og hævede sig op i universet som en frigjort ånd, og således som det er hver eneste menneskes bestemmelse, og det er det virkelige formål, hvorfor vi er her på jorden. Det er ikke for at få en bil, eller en pels, eller en villa, eller alle disse døde materielle ting, som vores ulykkelige slægt strejfer efter i vanvis, og kvinderne må usikre om morgenen kl. 5 og 6, hvor slidte i fabrikker overlader deres småbørn til fremad. For at tilfredsstille alle disse materielle begær. Menneskets virkelige formål er kosmisk guddommelig bevidsthed og sejr over enhver begrænsning, sygdom, fattigdom, nød og elendighed. Og vejen til denne viden, til denne kundskab og dens efterlevelse, det er en af de teosofiske samfunds store opgaver og kundgøre i verden. Og så som det blev pålagt
det,
at de adepter og indvielte
fra den store hvide loge, som stiftede dette samfund.
Dette broderskab af mestre og adepter har været og virket på denne flode i cirka 18 millioner år. Ifølge de okkulte traditioner og arkiver på skjulte steder findes der viden om disse ting. I 18 millioner år siden kloden blev individualiseret, siden de første menneskelignende væsener fremtrådte på denne klode, har dette store borgerskab overgået udviklingen indtil dette øjeblik, de samlede her. De har set kontinenter også stige af havet og synke igen. De har set menneskeraser komme og gå, nationer opstå og forgå, ærernes mars og deres hensmuller i støvet. Men i dag står den store hvide loge samle uoplige klippe og boldværk og den beskyttende mur for menneskeheden imod det barbari, som bruger også i dag. Altså, i midten af forrige århundrede, der blev det jo klart for disse store indvigede, som overvåger udviklingen, at der på en afgørende måde som måtte sættes en positiv kraft ind i den europæiske civilisation, i hele den moderne civilisation, for at modvirke denne skæbnesvangre udvikling, som vi allerede er inde i, og som var forudset, og som ville have fået langt frygtelige følger, hvis ikke der var taget forholdsregler imod det. Derfor så forudså de, at der må stiftes en bevægelse i verden, som kun gjorde og åbenbare de ældre gamle, evige sandheder, som ligger til grund for enhver religion, ikke bare for kristendommen, men for enhver religion. Og det at meddele disse grundsandheder til den moderne civilisation, og dette samfund skulle samtidig være opbygget på en sådan måde, at det ikke forstenede og forkalkede i dogmer, således som tidligere organisationer var gjort det, og derfor blev det teosofiske samfund stiftet. Hvis og til valgsprog, der valgte de Maharajana Abhinavas helgamle motto: der er ingen religion højere end sandheden. Og det er jo ganske indlysende klart, som at være således. Sandheden eller virkeligheden, der kan ikke være noget højere. Det er det teosofiske samfunds motto: der er ingen religion højere end sandheden. Dets formål er udtrykt i tre korte sætninger, de har ingen, og dem vil jeg lige klargøre, inden jeg går over til selve nærmere udredning af forholdet om bestiftelse. Det teosofiske samfund, som jo er stiftet den 17. november 1875 i New York, det har at koncentrere sig om følgende tre formål, som alene forpligter, nemlig anerkendelsen, at danne en kerne af menneskeslægtens universelle broderskab, anerkendelsen af livets enhed og det universelle broderskab. Det er det eneste, der forpligter medlemmer af teosofisk samfund. Det er anerkendelsen af denne sætning: livets enhed. Altså således, at der kun er ingen, der lever i alle, som ser ud af alles øjne, hører med alles ører, bevæger alles hænder og fører. Den kosmiske bevidsthed, det guddommelige liv i alle sjæle. Altså anerkendelse af dette ene, livets enhed, og den deraf følgende logiske konsekvens, det universelle broderskab. Altså et broderskab, der er universelt, ikke alene for denne klode, men for hele verdens alt liv.
Det er den første sætning. Vi siger ikke igen noget som helst om nogen Gud, om nogen bestemte dogmer eller læresætninger. Kun den ene forpligtelse. Den anden sætning, som teosofferne koncentrerer sig om, det er studiet af sammenlignende religion, filosofi og videnskab. Og som det tredje, uforskningen af uforklarlige naturlove og de skjulte kræfter i menneskets. Disse tre sætninger, eller deri, de indebærer det teosofiske samfunds formål som organisation i verden. Det teosofiske samfund har ingen dogmer eller læresætninger. Der er ingen inden for det teosofiske samfund, der har nogen som helst skylde og ret til at opkaste sig som autoritet eller påtvinge nogen som helst menneske sine specielle meninger om åndelige spørgsmål. Det er et absolut frit samfund af sandhedssøger, et ordskab af sandhedssøger, som kun er forpligtet over for det højeste i sit eget indre og anerkendelsen over for alle andre af det guddommelige liv i alle sjæle, som jeg skal komme ind på lidt senere i mit foredrag. Se, et samfund opbygget på denne måde, det ville jo aldrig nogensinde kunne forkalke eller forstene i dogmer, fordi der nemlig simpelthen ikke en dogmer er. Og hvis nogen ville forsøge på at opkaste sig som autoritet, ufejlbarlig autoritet, så kunne han jo tilbagevises ved samfundets egne love og samfundets egne opbygning, og er naturligvis blevet det. Og derfor har der aldrig inden for det teosofiske samfund opholdt ufejlbare profeter eller læger. Der har været store læger, som har kundgjort og uret disse store sandheder, som vi med glæde har forsket. Men vi har aldrig dyrket dem som augustbilleder eller som ufejlbarlige profeter. Vi har glædet over den visdom, vi har modtaget, både fra de enkelte store disciple og fra de indvidede mester og adepter, som har lært deres vin flyve i samfundet, som jeg skal komme på i min næste foredrag. Men til fordannelsen af dette samfund, der var det nødvendigt, at det store hvide brorskab og disse adepter i tide så sig om og begyndte at finde de mennesker, som de kunne bruge til dette formål. Og det er selvfølgelig sket langt forud, allerede i den åndelige verden, inden disse mennesker fødtes, er der foregået en hel del i det usynlige. Det er jo således, det er jo noget af det, som teosofien kaster lys over, og som vi uforsker. Vi ved jo, eller en del af os har jeg kendt, at vores skæbne her på jorden, det er jo en del til, den bestemmes ikke af nogen tilfældige kræfter, og heller ikke af nogen Gud eller djævel. Vores skæbne her på jorden, den bestemmes af os selv i de åndelige verdener, inden vi fødes og kommer ned på jorden. Der rulles der et stort panorama op, og der træffer vi andre sjæle, som vi skal mødes med her på jorden. Og der planlægger og baner vi vores vej, og når vi så engang jeg tror ind i inkarnationen, så er det ligesom den sten, der er kastet, så kan banen ikke forandre, så må vi følge den bane her i vores jordliv, i vores køb og den skæbne. Og således er det jo naturligt i de åndelige verdener, der mødes alle de store sjæle, som var medvirkende ved skabelsen af det teosofiske samfund. Den forkætrede Madame H.P. Penn, der her på jorden blev kendt som H.P. Blavatsky, Robert H.S. Olcott, Annie Besant, Lidbitter og flere andre af de store sjæle, som jeg nu skal komme lidt nærmere ind på. Den drivende kraft i stiftelsen af det teosofiske samfund, det var jo Madame H.P. Blavatsky, denne mærkelige selvmodsigende skikkelse, som flakkede sin vej som en sand disciple
Hun nåede, hvortil hun havde hældt sit hoved, flakket rundt i verden, forfulgt, forkæftet og lignende nyt på mange områder. Hun følte sig en rig slægt, velhærdet slægt, en gammel tysk ærlig godsejers slægt. Rottenstein, han, det er slægten, en tysk slægt, levende i Rusland i Jekaterinburg, der føltes hun som en datter ind i denne velhavende og rige slægt. Allerede fra faren af, var hun ved besiddelse af ganske enestående evner, mediumistiske evner, psykiske evner. Der er jo utallige beretninger om, hvor forskrækkede tjenestefolkene var over alle de mange mærkelige fænomener, der skete i nærheden af hende i hendes barndom og ungdom. Allerede da hun var 17 år gammel, blev hun jo gift. Det var med en gammel mand, hvis navn hun jo kom til at bære igennem verdenshistorien, denne unge kvinde, von Hahn. I det hun blev gift med den gamle general Blavatsky, i det gamle tsaristiske Rusland, det ved vi jo alle sammen, der var jo en vældig masse gamle afdankede generaler, med store doser og formue, og så nogle unge kvinder, de skulle jo forsørges. Dengang var der ikke noget, der hed selverværende kvinder. Der var det jo et problem at få afsat de giftefærdige døtre til hvem som helst, der følte sig. Og nu var der denne gamle afdankede general Blavatsky, og denne unge pige på 17 år, og hun blev altså så sandsynligt fyldt med en del af de sædvanlige fraser, og blev så gift med denne general Blavatsky. Men det, hun var vild og uregerlig og vældig vildestærk og manhærske type. Så det kunne jeg forudse, det var ikke længe. Der gik jo ikke mange dage. Ja, der er den, der siger, at allerede på bryllupsnatten flygtede hun fra ham, og har vist ikke set, så ham vist ikke siden. Hun flygtede, og det var en forfærdelig skandale i sådan en fine krise. Og hun måtte jo rejse til udlandet, og der flakkede hun jo om igen mange år. Hun har faktisk svært overalt på jorden, først i Egypten. Og tre gange forsøgte hun at trænge ind i Tibet, fordi hun jo mere og mere bedraget af denne mystiske visdom, der var der. Det hævdes for øvrigt også, at det blev sagt, om det er rigtigt ved jeg ikke, at hun skulle have været med i den italienske frihedskamp under Garibaldi, forklædt som mand naturligt i hæren, og dermed blev såret. I hvert fald førte hun en fantastisk og omfattende tilværelse. I 20 år gammel, hun var født på en ejendommelig dato, den 11. august 1831. Så det er jo en meget ejendommelig dato. Den dato er en af de store indvielse, også født nemlig Martinus, er jo født den 11. august. Og deres værk og den indsats, de har gjort, er jo på så forbavsende måde lige hinanden. De har virkelig skabt et stort værk, ikke? Madame Blavatsky skabte jo den hemmelige lærer, et mægtigt visdomsværk, og Martinus har på samme måde skabt livets bog. De har begge skabt et vældigt åndsvidenskabeligt værk og sat en stor åndsvidenskabelig bevægelse ind i verden. Og det er nemlig ifølge de okkulte traditioner, de hemmelige traditioner. En af de ting, der kræves, at dem, som vil være disciple af den store hvide loge, og i deres sidste inkarnation, inden de træder over i frigjorthed, må de skabe et sådan værk og sætte en sådan bevægelse i gang i verden, inden de får lært det. I hvert fald er det jo interessant, at Blavatsky fødes lige samme dag, og solen den står i den samme grad af dyrekredsen, nemlig i den 20. grad af løven, både i Blavatskys horoskop og i Martinus horoskop. Nu kan det nogen steder læse, at Blavatsky er født den 31. juli 1831. Det er fordi den russiske kalender, den hviler på den gamle af Julius Caesar, gamle kalender, den julianske kalender. Men den blev jo reformeret for et par hundrede år siden, og da hele den øvrige del af verden gik over til den gregorianske kalender, og der opstod der en tidsforskel på cirka 10 dage. De ved jo alle sammen, at den russiske revolution, den bliver kaldt i Rusland oktoberrevolutionen, og det er der fandt den jo sted i den 27. oktober, men vi ved jo alle sammen, at Efter vores kalender er den 7. november. Så derfor, hvis I hører om, at Madame Blavatsky er født den 31. juli, så er det svaret til den 11. august efter vores kalender. Og det er jo dyrekredsen og stjernerne, der er de afgørende. Ikke hvilke kalender menneskerne vil nå. Og i øvrigt er det jo ret interessant med denne dato den 11. august. I det, den i dyrekredsen og i vores kreds lykkes, ligger lige over for den 11. februar. Og den 11. februar, det er jo den kosmiske dag, som den kaldes, som har forbindelse med universet, med den store hvide loges virksomhed på jorden. I det store hvide broderskab her på jorden, og den store hvide loge her, det er jo kun, kan man sige, en uånding eller en aflægger af det store strålende lys, den store hvide loge for den strålende sol, Sirius. Det er fra Sirius, at menneskeheden og jordens skæbne i sidste instans styres igennem Saturn og solen. Så det er jo mægtige kosmiske forbindelser, vi trænger ind i, når vi trænger ind i teosofiens visdom. Altså, til udbredelsen og stiftelsen og forkødelsen af den visdom, der var Madame Blavatsky, en af dem, som var valgt. Og hun flakkede rundt i verden, fattig, foragtet og ukendt, netop i overensstemmelse med det ældgamle ord, at dem, som vil være disciple af den højeste, som består i den lille visdomsbog lige på vejen, en disciple skal stræbe efter magt. Magt. Men den magt, en disciple skal stræbe efter, det er at være som intet i menneskers øjne. Derfor, de virkelige store disciple, de er fattige, foragtede og forfulgte bagtalte, men de flakker om i verden, og må udbrede disse store sandheder, fordi de er forfulgt af en uforstående slægt. Og det samme skete jo i høj grad med H.P. Blavatsky. Da hun var 20 år gammel i 1851, der på sin omslagne færden var hun i London, og dernede ved Thamesens bredder, der mødte hun mesteren, en af de store indvidede adepter og mester, som fortalte hende. Hun havde før haft glemt af ham, men der åbenbart han sig jo altså synlig, så lidt som disse adepter og mester, de kan jo, som det jo blev demonstreret af den store indvidede adept Jesus for 1900 år siden, efter sin korsfæstelse og død, det vi kalder fysiske død, der åbenbart han sig jo mange gange for sine disciple materialiserer sig synligt. Og således mødte hun mesteren der i London ved Thamesens bredder, som så fortalte hende, at hun var udset til, og det var hendes opgave at være med til at stifte et sådan samfund for udbredelsen af disse store sandheder, som blev mere og mere påtrængende nødvendigt. Men derefter blev han jo bort igen, og Madame Blavatsky måtte fortsætte sin fattige og ensomme kamp i verden, og ukommet og fægte sig frem på mange forskellige måder. Herunder der var hun i stor nød i Egypten i Cairo, og måtte låne nogle penge af en familie, Madame Colomb, som på det tidspunkt opholdt sig det, og det blev til en stor skæbnesvarende ulykke for hende og det teologiske samfund. Mange år senere, som jeg skal lige berøre. Og tre gange forsøgte hun at trænge ind i det lukkede land Tibet, for det hun jo mere og mere blev klart, at det er en, der fandtes de store hemmeligheder. De to første gange lykkedes det ikke, men tredje gang, der nåede hun ind i Tibet, og kom i forbindelse der med flere store vismænd, og hun beretter jo ejendommeligt i en af sine bøger, den afslørede Isis, der beretter hun en mærkelig begivenhed, som hun var ude for. Hun besøgte en sådan, det var en tibetansk troldmand, en shaman. Han sad i transe og gik på lov sit læge, og han vendte
helt tilbage til Rusland, til hendes barndom hjem, og hvor hendes tante sad i stuen i en bestemt dag, og der kunne han fortælle hende alt, hvad der var sket der i stuen. De forskellige ting, og mange år senere, der kom den her tante så netop fortælle den af værtskine, og så lige var den netop, som den havde gjort til på den dag, som denne mand, han havde demonstreret med til hende. Og derigennem, der fik hun jo mægtig vidensbyde om disse skjulte og vældige kræfter i menneskets sjæl, som de må udforske. Når Madame Blavatsky lagde stadig rundt i verden, og herunder kom hun til sidst til New York i begyndelsen af 70'erne, og det store værk, det begyndte her efterhånden at tage form, så trådte en anden disciple frem, som også var kaldt, som skulle være med i det store grundlæggende arbejde af det teotose samfund, ved grundlæggelsen af det teotose samfund, nemlig Oberst H.S. Olcott, Henry Steele Olcott, som jo var en ret kendt sagfører. Sin titel som Oberst har han fået ved, at han er været med i den nordamerikanske borgerkrig, som var der i begyndelsen af 60'erne. Han var med på nordstaternes side, og umærkede sig. Og han virkede så som sagfører der i Amerika, i New York, og skrev også til forskellige blade som journalist. Så på det tidspunkt indtræste en meget mærkelig begivenhed, som vagte vældig opmærksomhed over det meste af Amerika. Det var to brødre, to farmer, som i hverdagen var meget naive. De kunne hverken læse eller skrive, og var meget tilbage. Primitiv, men i besiddelse af ganske fænomenale, enestående, mediumistiske evner. På deres far, der optrådte efterhånden de mest mærkværdige fænomener, når disse to brødre, de var i transe, disse to vældige materialisationer. Ja, hele indianerstammer, 20 eller 30 mennesker materialiserer sig, indianere, kvinder med små børn på armen, de rundt. Og det værkte jo en så umådig opmærksomhed, altså at så mange mennesker kunne træde frem fra den usynlige verden, og man talserer sig og gå rundt imellem menneskerne, der kunne være skabt kontakt med dem. Det værkte jo en umådig opmærksomhed i Amerika. Og Olcott, han blev af sit blad sendt ud for at skrive om det der til bladet. Det var en vældig sensation. Han har jo også før skrevet noget om det i sine dagbøger og sine optegnelser. People from the outer world, kalder han det, mennesker fra den anden verden. Så han var draget ud for at studere alt det og skrive om det, og Henry Blavatsky, som på samme måde jo naturligvis af sin umådelige interesse, dikteret af sin umådelige interesse for alt, hvad der var mystisk og kult og enestående, hun var jo også kommet dertil. Og der traf disse to af hierarkiets store disciples og hinanden første gang i denne fysiske materielle verden. Og der opstod hurtigt et nært venskab imellem dem på grund af deres fælles interesser, og de, efter at have studeret og udforsket de der fænomener og vendt tilbage til New York, der besluttede de jo så at arbejde sammen videre langs disse linjer af udforskelsen af alle disse mystiske ting. Og de trak nogle få andre ligesinde, det var 8 eller 9. Og de samlede så i september, og en gang i september 1875, hvor det så kom på tale af dannelsen af sådan et samfund, der skulle udforske disse her ting og udbrede de store livssandheder. Og resultatet blev så i november måned, det er samme år, den 17. november, 1875, der blev jo så det teosofiske samfund stiftet i New York. Så der er noget ret symbolisk i det, at det netop var i den nye verden, Amerika kaldes jo den nye verden, at det var her i den nye verden, at det teosofiske samfund blev stiftet. For det er jo interessant, hvis vi ser nærmere på alle de mange forskellige bevægelser og kulte, verdensomspændende bevægelser, som er udgået, og som vi ved, er inspireret af den store hvide loge. Det er ikke bare teosofisk samfund, men andre sideløbende bevægelser i verden er nært udgået fra Amerika i de år. Vi kan bare tage spiritismen, den moderne spiritisme, som jo også begyndte at udbrede sig fra Amerika over hele jorden. Vi kan tage en så vældig, betydningsfuld og åndsvidenskabelig bevægelse som det, der kaldes Christian Science. En hver, der har studeret det lidt nærmere om Christian Science, ser jo tydeligt den vældige åndelige visdom, der ligger i denne lære og i denne forkyndelse, som også blev stiftet og udbredt af en af hierarkiets store disciple, Mary Baker Eddy. Men det er jo mange gange så læst, at disse disciple, de ved jo ikke deres fysiske læme, eller deres fysiske hjerne, at de er disciple af dette store brorskab. Mary Baker Eddy, hun var jo opvokset i meget puritanske og missionske kredse, og det præger jo noget, denne lærer, Christian Science. Men alligevel så vil jo en være, så studerende kunne se de vældige åndelige sandheder, denne lærer indeholder, og den vældige betydning, den har fået som for verden. Og ligeledes med denne bevægelse, der kaldes Unity, den nye tankebevægelse, IM-bevægelsen. Se, alle disse bevægelser, de kommer i åndelig, både i åndelig og bogstavelig forstand fra den nye verden. For det er jo det, at civilisationen og den nye kultur i kommende århundrede og efterhånden skal blomstre op. Oplysningens og civilisationens lys, det bevæger sig mod vest, ligesom solen, det følger solen, det begyndte over i for årstusind og siden i Kina og Indien i østen, bredte sig til Persien, Egypten, Grækenland og Rom. Derefter i forrige århundrede til Vesteuropa, England og Frankrig var de store tyngdepunkter. Men nu efter den forrige krig, nu kan det sprunge over Atlanterhavet, og det her ligger jo verdens centrum. Stjernske magtcentre nu. Alt det har forbindelse med hinanden, fordi stjernske magtcentre er på jorden, end det var i Egypten eller i Persien eller hvor det var, der vil den store vige låse koncentrere sin åndelige impuls, og det er ganske naturligt. Det kan ikke nytte noget, at den koncentrerer den ned imellem pygmæerne ned i Afrikas urskog eller imellem australierne. Det er på jorden, hvor civilisationen vældige stress, og den menneskelige kamp er stærkest, hvor de vældigste kræfter og energier udvikles, stiger impulsen fra det store hvide brugerskab. Det var jo som sagt i Amerika, hvad vi tydeligt kan se. Det teosofiske samfund blev jo altså stiftet der i New York den 17. november 1875, og har jo altså nu eksisteres i 90 år, den 17. november. Der er jo ikke længe til, at der er gået et århundrede, og ifølge traditionerne, så skal der komme en ny, vældig impuls fra den store, lille loge i den sidste fjerdedel af hvert århundrede, så vi har fået lov til at forvente en sådan ny, stor kosmisk impuls i slutningen af det her århundrede efter 1975. Men det var ikke længe, at det teosofiske samfund, det eksisterer i Amerika. En hel masse faktorer bevirker det. Og der har muligvis også været nogle falkedømmelser hos disse disciple, for vi må huske. Og det er jo en af de ting, at det er et mægtigt betydning at gøre sig klart. For mange mennesker, der kommer ind i det teosofiske samfund, eller i andre lignende bevægelser, de tror jo mange gange, at de mennesker, der ligger en sådan bevægelse, disse store disciple, disse betydelige personligheder, at det er rene afguder, at de er fejlfri, at de kan ikke tage fejl så mere. Naturligvis kan de tage fejl, naturligvis kan de begå fejltagelser, fordi at den store hvide loge og adepterne, de står jo ikke med en pegepind, eller at fortælle dem, hvad lægerne og deres disciple, hvad de skal gøre, eller pakke dem ind i lyserødt vat. De bliver skam overlært til dem selv, og skal selv blive klar over, hvad det rigtige er, og hvad der skal gøres, og hvad opgaverne er. For hvis ikke det var sådan, så ville vi aldrig nogensinde blive udviklet, hvis vi blev pakket ind i lyserødt vat på den måde, og beskyttet på alle områder. En hver, der vil være en disciple, skal selv vi er klar over, hvad der forventes af ham. Og når han har udført det arbejde, så kan han bestræbe sig efter at stå i mesternes nærværelse. Men uden anstrengelse når vi ikke frem
til dette mystiske centrum, hvor den gyldne femtærkets stjerne, den flammer under indvielsen. I hvert fald så fik Olcott og Blavatsky den idé, at de skulle overføre det teosofiske samfund til Indien. Og det, der var jo de ældgamle og kulte traditioner, og samfundet blev så overført først til Ceylon, og senere hen fik det jo sit hovedkvarter i Adya, hvor det har det nu i Adya, i den indiske by Madras, Adya Madras. Der fik det sit hovedkvarter i 1875. Samfundet var jo skilt i 1875. Den første loge blev for øvrigt skilt i København, 1895, Københavns loge. Men altså, de samfundet blev overført til Indien, det er ret hurtigt i slutningen af 70'erne, det er fordi der mødtes mange forskellige former for modstand i Amerika, og de idéer der, de var jo helt nye. Og så mente man, at man skulle overføre det der til de ældgamle traditioner i Indien. Og der gjorde det teosofiske samfund også en stor indsats i genopvækkelsen af Indiens gamle religioner. Det var jo gået således, at Indiens ungdom, den førende del af Indiens ungdom, den var jo blevet så bjergtaget af den europæiske materialisme og kommercialisme. Hele denne vældige teknik her, og den der følgende videnskabelige materialisme om, at der ikke var nogen åndelig verden og ingen Gud til, det var begyndt at trænge i den indiske ungdom, og de så med foragt på deres gamle religioner og deres store visdom, som disse religioner indeholdt. Der genopvækkede det teosofiske samfund, som en af sine første opgaver genopvækkede disse ældgamle religioner og gjorde det klart for befolkningen betydningen af disse religioner. Så er det for eksempel interessant at se, at Olcott, som europæer, amerikaner, nede på Ceylon, hvor buddhismen jo var den fremtrædende religion, men efterhånden var ved at degenerere og gå helt i forfærd under de europæiske missionærers angreb, der reorganiserede Olcott og Blavatsky, specielt Olcott, buddhismen, og gjorde da så mægtig en indsats, at han skrev en buddhistisk katekismus, som børnene brugte i kloster og skoler, og så ledes genopvækket denne gang buddhistiske religion, og fik den selv blomster frem igen. På samme måde rundt om i Indien, gjorde det teosofiske samfund, at de dybere sandheder af den gamle indiske religion kunne komme frem. Men det mødte desværre, hvad man næsten kunne forvente, en umådelig stærk modstand og fjendtlighed fra de kristne missionsselskabers side. Og de forfulgte både Blavatsky og det teosofiske samfund på mange måder, og ikke særligt fine måder. Blandt andet blev Blavatsky beskyldt for, og så det blev fremført for regeringskrise, at hun skulle være en russisk spion, der virkede i Indien. Vi skal huske på, at det er i slutningen af forrige århundrede, det var jo kolonialismens og imperialismens store tid, hvor de europæiske stormagter gjorde vældige indhug overalt i verden for at sikre sig kolonier og naturrigdom. Og der i Asien, der var det netop Rusland og England, der kæmpede om magten over hele Asien i forrige århundrede. Rusland, de havde efterhånden tilegnet sig hele Sibirien og Mongoliet og Manchuriet og trængte ned mod Tibet og Kina, lagde ned mod Indiens grænser. Og englænderne var jo bange for, at de skulle infiltrere det, og efterhånden brede sig mere og mere så. Der var jo sådan en kamp mellem det britiske imperium og det gamle tsaristiske Rusland og magten i hele Asien. Vi må huske på, at dengang der var disse mennesker rundt om i verden i Asien og Afrika, de var jo fuldstændig magtesløse overfor den europæiske teknik og militærmagt. Det så man under bokser og rører i Kina, hvor nogle få tusinde englænder og amerikanere og tyskere, de marcherer lige til Peking og afsatte den
kejser inden, den sidste kejser af Kina, jo. De var jo fuldstændig magtsløse overfor europæerne. Madame Blavatsky beskyldt for at være russisk spion, og selvfølgelig ikke have nok gået til, at hun måtte jo efterhånden meget hurtigt frikendelse igen. Men det var som sagt lidt af det, der skete i en fornyelse af disse gamle religioner i Indien. Og derefter flyttede samfundet fra Ceylon til sin nuværende hovedkvarter i Adyar, Madras. Derefter blev Olcott og de ledende teosoffer i Indien med Madame Blavatsky rejste til London, hvor hun levede sine sidste år. Hun døde jo i 1891, den 8. maj. I 1891, 60 år gammel. Denne dato, mindes jo inden for det teosofiske samfund under betegnelsen Hvide Lotus der, den 8. maj. Til minde om hendes død den 8. maj 1891. Men der i London, der virkede hun jo mægtigt og skrev sit store værk, sit store epokegørende værk, naturligvis under inspiration af disse store mestre og adepter var hele tiden, nemlig det mægtige værk, Den Hemmelige Lærer, The Secret Doctrine. Desværre findes dette vældige værk jo ikke på dansk, men et værk, der kan læse engelsk, eller nogen af hovedsprogene burde jo studere det. Det findes på svensk, oversat på svensk. Til dette mægtige værk, Den Hemmelige Lærer, det er en guldgrube af visdom om menneskeslægtens fortid igennem millioner af år. Og denne viden, der findes i dette store værk på tre stykke bind, det er den viden, som stammer fra hierarkiets arkiver, optegnelser. Det er noget, som Blavatsky jo ikke kunne vide, men som hun har modtaget igennem mange forskellige kilder af mestre og adepter. Der er jo oplysninger, som har ligget begravet i biblioteker, der er forsvundet for århundreder siden, for årstusinder siden. Det er Alexandrinske bibliotek, der er blev brændt af Julius Caesar, den 30-40 år før Kristi fødsel, og alle sådanne steder findes der et væld af oplysninger om alle verdens religioner, deres hemmelige læger og den viden, og først og fremmest om alle de forskellige menneskeraser, der har været på jorden, de forskellige kontinenter, store verdensdele, der har været det lemuriske, atlantiske og alt det. Se, dette værk, Den Hemmelige Lærer, det er jo bygget, det er i det væsentlige nogle kommentarer til en ældgammel bog, der er jo tusind og andre tusind år gammel, måske 100.000 år gammel, til forhistoriske tider. Denne bog, som kaldes Dyans bog, det er en ældgammel bog, et bogsprog, som Madame Blavatsky kom i forbindelse med i Tibet, og rundt om på sin rejse har hun haft kontakt med og har lejlighed til at se denne mærkelige, ældgamle symbolbog. Se i indledningen til den hemmelige læger, der gives der et uddrag fra denne dyrens bog, oversat til moderne sprog, naturligvis. Og så den læger og den viden, man modtager derigennem, igennem disse ældgamle, ja, man ved jo ikke, hvor gamle er, tusinder og andre tusinder år, måske 100.000 år gamle dokumenter. Altså, når man betragter dem intuitivt, studerer dem, så strømmer der et væld af visdom ind i en ved disse mægtige sætninger der. Der er en sætning, der særligt gjorde indtryk på mig, det er den. Hele det manifesterede univers, som vi ser, hvorfor og hvorfor og hvordan. Herpå gives intet andet svar end dette. Verdensaltet, universet, er skæbnens og nødvendighedens søn. Og på det, der ophører argumenter. Derfor er alt det til. Skæbnens og nødvendighedens søn. fødes af det store ukendte fader, moder, princip. Er hele den synlige verden blevet til som sønne, I og jeg. Vi har været med fra begyndelsen, og vi skal forblive indtil enden, som de store indvide væsener, som jo er uendeligt højt over alt, hvad vi forstår ved mester og adepter. De store kosmiske væsener siger til os, I må forblive indtil enden, indtil den store dag, den kalder de, vær med os. I må forblive indtil enden, indtil den store dag, vær med os, vær hos os. Men indtil da, der må kampen ske. Så det her værk, det er i sine tre mægtige bind. Det omfatter faktisk al menneskelig viden på de områder, religion, filosofi og videnskab, behandler alle eksisterende religioner, deres indre hemmelige ritualer, symboler. Så jeg kan kun anbefale en værk, som virkelig er interesseret i at trænge til bunds i de store mysterier, og som behersker først og fremmest jo engelsk, for det er skrevet på engelsk. Madame Blavatsky var russer, og de har en enestående sprogevne, så hun havde en vældig evne til at tillade sig fremmed sprog, og det er jo skrevet på et umuligt, fint, videnskabeligt engelsk. Det udkom i 1888, det store værk. Og værk til at sige om et overspændt russisk kvindfolk skriver en sådan bog, om alt muligt fantastisk rolle. Det var deres dom over det. De kunne bare ikke forstå, hvordan det overhovedet er en mulig at skrive sådan en bog. For når man studerer den, der er jo citeret ikke 100, men tusindvis af forskellige bøger. Der er sjældne bøger, ældgamle bøger, der findes i sjældne biblioteker rundt om. I Kina, Indien, Amerika, som sagt i Egypten og alle vejen, ikke for at glemme Vatikanbiblioteket jo, som har en umådelig masse store værker, der går helt tilbage til 80'erne til det. De ligger begravet i Vatikans bibliotek i Rom, og må jo ikke komme frem om det. Alt det var der lange uddrag fra og citater fra. Hvordan i alverden er der dette russiske kvindemenneske på fat i alle disse og kom til at læse og studere alle disse bøger. Det kunne de aldrig forklare, men fantasi var det selvfølgelig. Der var dog en, som havde en anden mening. Og det var en journalist og foredragsholder, Annie Besant. Hun havde også måtte føre en frygtelig og svær kamp i sin unge dage. Hun var jo hendes oprindelige navn var jo Anna Wood. Hun fødtes den 1. oktober 1847 i London af pæne middelklasse familie. Og faktisk gik det jo hen på samme måde som Blavatsky på mange måder, som en ganske ung, uerfaren kvinde i dette snærpede og bigotte England. Der blev hun gift med en fanatisk præst, Besant, og levede jo nogle år i frygteligt ægteskab med denne mand, denne snæversynede dogmatiske præst, og kom jo til at blive hans navn, Annie Besant. Hun fik et par børn, men til sidst kunne hun jo ikke udholde det mere som præstekone i dette miljø, men gik, og manden var jo uhørt forbrydelse. I det viktorianske England, hele retsvæsenet og domstolens vældige maskineri blev sat i gang med mohænder, og hun blev selvfølgelig frataget forældreretten til sine to børn og blev skudt ud i det yderste mørke, hvor hun så begyndte at omgås den berømte fritænker og parlament, medlem af parlamentets og fritænker Bratlau Hegen. Der har for øvrigt fornyeligt været en interessant kronik om ham i Politikken. Det brændafdiger var jo fritænker, og så blev han valgt ind i det engelske parlament i en gang i 80'erne. Men han ville ikke aflægge ed, som han skulle til dronningen eller til kongen eller til. Og derfor så blev han ikke anerkendt som medlem af parlamentet. Og der opførte en frygtelig krig, der blev ikke tilsket ham hver gang, og han var ateist og fritænker og så videre af samvittighedsgrunde. Kom han i Bizans i forbindelse med de kredse der, hvor førte også den berømte forfatter George Bernard Shaw færdes, som jo ham har kender de fleste ret med store dramatikere, som jo også var mægtig grebet af disse teosofiske idéer, som man kan tydeligt se i mange af hans værker, der virkelig er gennemtrænger en dybere forståelse af livet. Og der var flere andre, der færdes inden for disse kredse der, og derne et socialistisk samfund, de kaldte det fabiske selskab. Inden for disse kredse, der færdes Anne Bissand der i de år, det er uden nogen håb og uden nogen gud for. Præsternes guld er hun forladt, ligesom Van Gogh, han sagde til sin far. Den berømte maler Van Gogh, hans far var også præst. Til sidst så kunne Van Gogh i uholde det mere, så sagde han. Med præsternes guld er jeg for stedse færdig. Og det var Anne Bissand også. Og havde jeg så ikke fundet nogen anden, som det er gået så mange andre. Når man så skriver, hun lever jo af forskellige foredragsvirksomheder og politisk virksomhed, og skriver også, var hvis kritiker eller anmelder ved et blad. Så en dag, så kommer hendes redaktør med et mægtigt stort værk i tre bind, så siger han, der er noget på dem her, og anmelder og studerer og giver en anmeldelse af til vores blad. Det er den hemmelige læger, The Secret Doctrine, af denne mærkværdige russiske kvinde, Madame Blavatsky. Anne Bissand gik i gang med det, læste det, studerede, som hun selv siger, læste dag og nat i flere dage, læste hun i dette værk, og da hun læste, var hun komplet forandret, der var hendes verden forandret. Nu har hun set det mål, der var bestemt for hende, for inden havde hun været lige på selvmordets rand, men havde hørt en stemme sige til hende, hold tilbage. Da hun havde læst det her værk, der var ligesom et bind, det blev revet fra hans øjne, og hun så klart, hvad virkeligheden var, og opsøgte denne forkætter, man gerne påpegte Blavatsky. Det var i de sidste år af Madame Blavatskys levetid, der sagde hun allerede, som syg og mere eller mindre lammet helt i en stol. Bissand havde lange samtaler med hende, og blev af hende ført ind i disse mægtige sandheder, og Anne Bissand blev klar over, at det var hendes vej som disciple af det store hvide brugerskab. Og da som sagt, Blavatsky, hun gik bort der i 1891, der var Anne Bissand kommet godt ind i det teosofiske samfund og alle de store idéer, sammen med en anden fremtrædende personlighed født i det samme år, den 17. februar, også 1847, nemlig en præst i den engelske kirke, C.V. Leadbitter. Og de tog så det vældige arbejde op. Efter Blavatsky, den gamle H.S. Olcott, Horace Olcott var nu levende, og var samfundets første præsident i det. Blavatsky havde afstået fra stillingen som præsident og nøjes med at være sekretær. Oberst Olcott var samfundets første præsident indtil sin død 1907. Derefter blev Anne Bissand samfundets præsident, det teosofiske samfundspræsident, ved hovedkvarteret i Adler og var det i mere end 25 år indtil sin død i første sommeren i 1933. I disse 25 år, der så samfundet jo en mægtig opblomstring, en ganske enestående opblomstring, udbredelse over hele den civiliserede verden, således at der var loger, så at sige, i alle lande. Den første loge, den blev som sagt oprettet her i Danmark i 1895, den 17. november 1895, Københavnslogen. Og mange andre er jo så blevet oprettet.
I disse år, der skete der en vældig udvikling. De teosofiske idéer begyndte at gennemtrænge hele den moderne civilisation, det menneskelige samfund. Og disse vældige idéer, som vi nu, som mange af os, søger, som så selvfølgelig lærer om reinkarnationen, at vi har levet mange liv på jorden før, læren om karma, om skæbneloven, at vi selv danner vores skæbne, læren om livets enhed, om det store universelle brugerskab, om de indvielte adepter og mester og de store verdenslæger, der har skabt de forskellige religioner. Alt det er de fleste åndelige interesserede mennesker fortrolige med i vores dag. Men hvem var de første, der kundgjorde disse idéer i den moderne civilisation? Og hvorfra er de kommet? Fra det teosofiske samfund og fra den store vilde loges trofaste disciple inden for dette samfund. Det er dem, som gennem tale og skrift har udbredt disse idéer før den tid, hvor meget var kendt af det før 1870 her i Europa og i den vesterlandske civilisation, så at sige intet. Men nu i vores dage har det gennemtrængt mere eller mindre den offentlige bevidsthed. Vi lever efter døden, og det kan man jo læse og høre tale om i blade, ugeblade, tidsskrifter og romaner. Så selvom det teosofiske samfund ikke er denne massive massebevægelse, så har det øvet en indsats i den moderne civilisation, som slet ikke kan måles i menneskernes tanker, i deres bevidsthed. Og hvis jeg vil sige, så øvede Annie Besant jo en umådelig indsats i det, hun har skrevet utallige bøger. En mængde bøger om alle de dybeste spørgsmål i teosofi, okkultisme og åndsvidenskab, sammen med C.V. Ligbilder, som jo har afgjort for vældige og kulte evner, klarvante evner og andre og kulte evner. De har jo skrevet en masse bøger, og samfundet fik jo en vældig udbredelse i årene før den første krig og efter. Så skete der det, som på en måde var et skæbneslag for det teosofiske samfund, og det skete mærkeligt nok også den 11. august 1929, da Krishnamurti brød med det teosofiske samfund, skabte det store brud, som jeg lige skal berøre lidt. Efterhånden så var den idé trængt frem i det teosofiske samfund i 20'erne og før, at verdenslægeren ville træde frem, altså Kristi genkomst i synlig skikkelse, i det vi jo, det er jo en del af den teosofiske samfunds idé om den store hvide loge, at de ville træde før, at vi lever i en tidsperiode, hvor denne store hvide loge efterhånden vil træde frem i form af en verdensregering af de indviede. Når det her store Ragnarok og kaos, som vi befinder os i, for det er nemlig et Ragnarok og kaos, vi befinder os i, noget som ganske afgjort ikke kan bestå i tilstand, der hersker nu, set fra evigens synspunkt. Menneskene er sandt ikke her på jorden for at få en bil eller en pels eller en villa, eller tilrende sig nogle materielle rigdom for andres bekostning. Hele denne vældige kommercialisme, menneskets tiger kræfter, bruges til og stå som slaver i fabrikker for at skabe mere eller mindre skræmme, værdiløs skræmme, som en fræk og pågående reklame, gør folk klart, at de ikke kan undvære deres nabo har det, de kan ikke undvære det, når ligegyldigt skræmme, det går, det bliver menneskene slaver af. Det er ikke derfor, at vi er her på jorden, og det vil blive klart for denne civilisation. Og den, og hvis ikke denne civilisation vil høre det, vil den komme til at føle det. Vi lever ikke på jorden, for bare materielle forholds skyld. De materielle ting, flyvemaskiner og biler, de er umådeligt værdifulde i bestemte hensigter og kommer hurtigt et bestemt sted hen. De materielle ting må aldrig blive anden miler. De må ikke blive mål, som man lever for. Det er det jo for det moderne menneske. En bil, det er et middel til at komme hurtigt et bestemt sted hen, og det samme er en flyvemaskine, og der har den jo sin store og vældige berettelse som miler. Men er det miler? Nej, det er mål. Det er menneskernes Gud, som vi stræber efter at tilegne sig disse ting. Derfor gør de sig selv til slaver i fabrikker for de materielle tings skyld, og så kommer de til at betale den pris, det koster af ødelagte nerver, nervepiller og selvmord. Og, men som sagt, ud af hele det her kaos bagved, der virker den store hvide loge, disse store indvige adepter, som evigt har et formål, menneskeslægtens lykke og evige hjælp. Og de arbejder jo efterhånden på at træde synligt frem i verden efter det her vældige kaos her og danne en verdensregering. Det vil ske i tre tempi. Det første tempi af disse tempi, det er sket, det var det, hvor hierarkiet store disciple trådte frem i verden. Disse store disciple, dem har vi jo i Blavatsky, Anibesa, Rudolf Steiner og mange andre af de store sjæle. For også Rudolf Steiner er jo en del i det store værk og hans antroposofi. Han var også oprindelig med i det teosofiske samfund. Senere hen dannede han jo sin antroposofiske selskab, som virker langs de samme store guddommelige linjer som teosofien og teosofiske samfund. Men så i fremtiden af det teosofiske samfund her vil jeg lige til slut gøre opmærksom på nogle faktorer, som på mange måder virker i højeste grad uheldige og skadelige for samfundet, og det var dette. At i 20'erne, og der begyndte den idé at brede sig, at verdenslægerne efterhånden ville træde synligt frem. Kristus, eller Herren Maitreya, som man kalder ham over Østen, den øverste leder af alle de store verdensreligioner, det er det store kosmiske væsen, vi kalder Kristus, som jo ikke er det samme som Jesus. Mesteren Jesus, det er en adept af den sjette indvielse, mens Kristus er et væsen med en stor kosmisk indvielse, som i 3,5 år virkede og talte igennem Jesus. Men det er altså denne store indvielse, det store kosmiske væsen, Kristus, som ville træde synligt frem. Det var den almindelige mening inden for det teosofiske samfund i 20'erne, og der var måske en vis berettigelse for at tro det. Men så der skal vi jo igen huske, at dem, som står som ledere og disciple, de bliver jo ikke opflasket med at få at vide, hvad de skal gøre. De skal selv bedømme situationen. Og derfor så opfattede han i Vissand og Ligbeter, som jo efterhånden var blevet gamle op i nærheden af 80 år. De opfattede situationen således, at denne store verdensleder ville træde frem. Fordi der kunne jo forudses vældig store omvæltninger, de kom jo så i form af Hitler og Mussolini, og den her frygtelige krig, vi kom ind i, og den store verdenskrise. Det kunne jo forudses, at vældige forandringer var i gang, men de tog jo en anden retning, så verdenslægerne jo kunne ikke komme frem, i stedet for at komme Hitler og de sorte og mørke kræfter på antik slog et slag imod den hvide loge. Disse mørke kræfter eksisterer jo også. Men som sagt, Anibesant og Ligbeter at få den opfattelse af verdenslægerens fremkomst ville nærme sig, og i mange år, der havde de jo denne disciple, Krishnamurti, eller Alcyon, som vi kaldte ham, en ung indre, som jo på en meget tidlig tidspunkt var kommet i forbindelse med Anibesant og Ligbeter, en indre og en høj brahmansk kaste, og var blevet kommet ind i teosofiens idéer, og som ganske som ung menneske skrev den her vidunderlige lille bog ved mesterens fødder, og opnår efterhånden kontakt med adepterne og mesterne, og i sin ungdom rejste rundt, og der dannes jo en bevægelse, Stjernen i Østen, som skulle virke for Kristi genkomst, og det blev opfattet således, at Krishnamurti, han var det instrument, hvor igennem verdenslægeren ville tale, igennem verdenslægeren talte, på samme måde som for 1900 år siden igennem Jesus. Og det er jo også blevet hævdet af mange, som har overværet disse store møder, som fandt sted i Holland i Rommen. Der fandt det her, denne bevægelses årlige møder sted i august-september, at Krishnamurti virkelig var et instrument for verdenslægeren, for Kristus,
altså at Kristus igennem ham ville træde frem og organisere en verdensomfattende samfund og bevægelse til opløselse af menneskeheden. Det vil der jo arbejde for med de inklusive to samfund. Der danner sig de to poler. Den kvindelige pol, det er jo kirken, og der vil danne sig en liberal katolsk kirke, og frimureri, det er jo den maskuline pol. På samme måde vil der inden for teosofisk samfund dannes et frimureri, der kaldes kofrimureriet, der skulle virke i samme retning. Så skete der jo det dramatiske og skæbnesvangre den 11. august 1929. Det er jo også ejendommeligt lige den dato, den 11. august, som var Blavatskys fødselsdag og for øvrigt også Martinus fødselsdag. Den 11. august 1929 under et massemøde i Ommen i Holland, hvor 10.000 af mennesker var til stede, der stod den unge Krishnamurti frem, mens han i bisterne og ligbidt og sad ved siden af ham, som havde løftet ham op og førte ham frem. Der trådte den unge Krishnamurti frem og fuldstændig konsekvent og absolut brød med det teosofiske samfund, med dets læger, med alle dets lægende personligheder, afbrød enhver forbindelse med det, fortsatte der alt. Og derfor fortsatte at hele verden, som vi jo kender den nu. Det er klart at tage afgjort afstand fra adepterne og mesterne også. Det er jo klart, at det skabte et vældigt kaos inden for det teosofiske samfund, hvor mange, som jo stadig mange af jo ikke kan, endnu ikke bare stå så stærkt, at de kan stå fri uden autoriteter. Det skabte jo et vældigt kaos inden for det teosofiske samfund, og det er selvfølgelig et vældigt fratag i det, han jo ligesom og den berømte drage, Johannes åbenbaring, drog en tredjedel af himlen stjerner med sig. Under sit fald, det vil altså sige, at mange, mange tusinde af mennesker forlod det teosofiske samfund fuldstændig forvirret, fordi at Krishnamurti jo lærte dem, at alle organisationer, alle læger, sætninger og alle idéer, det skulle man fuldstændig forkaste, det var kun krykker. Man måtte selv erkende, når til erkendelse af sandheden. Og så det er jo umærket for de eksklusive få. Men personligt så vil jeg sige dette. Hvis jeg ikke kan sige til en mand, stå op og gå, så vil jeg være meget forsigtig med at slå hans krykker fra ham. Og det var i virkeligheden det, der skete jo. For alle de mange tusinde, som i vores teosofiske samfund sammen med Krishnamurti, og som i hele taget jo forlod alt, de var jo ikke i den situation, som Krishnamurti var i, at de havde erkendt virkeligheden og stod i store absolute realiteter. De værkede jo rundt, mere eller mindre forvirrede, og gør det jo stadigvæk. Det kan man jo se, at de møder, hvor Krishnamurti optræder, hvor alle mulige spørgsmål rettes til ham jo. Hvor han giver jo en svar, som jo gennemgående ligger højt over, langt over hovedet på den, der stiller spørgsmålene. Det er for de eksklusive få, det Krishnamurti kan forkynde. Og det, for dem har det jo sin fuldstændige berettigelse. Men de store ved det teosofiske samfund og lignende bevægelser altid stadig stå som den, der vil være læger, vejleder og støtten. Se, det gav jo vel tilbærelser i det teosofiske samfundsliv, og samtidig ret hurtigt efter, der døde jo både Anne Besant og Ligbitter. De blev døde begge to i 1932 og 33, altså umiddelbart efter, gamle, op i 80'erne begge to. Og så blev det teosofiske samfund jo meget svækket, og ydermere kom jo så Hitler, der er forbødt i Tyskland og alle de forskellige lande, hvor diktaturer kan have mærken, både i Italien og Tyskland og Spanien og mange andre lande, blev det jo forbudt. Og så kom krigen, og så det svækkede jo samfundet noget, men det eksisterer jo i dag i fuld Vi gør og virker og arbejder dette for menneske hende. Til hvad Christian Murtig angår, som jo stadig lever og virker og gør en indsats, der har sin værdi og sin betydning for dem, der kan tage det, der vil jeg alligevel gøre opmærksom på, hvad verdenslægeren Kristus har udtalt om Christian Murtig. Det findes i en bog af en disciple af mesterne David Andreas, en englænder, der skrev i 1932 en bog, der hedder Seen Through the Eyes of the Masters. Og set gennem mesternes øjne, her denne bog, den findes ikke på dansk uden i nogle privat tryk, altså duplikeret. Der omtales, eller der findes udtalelser af forskellige mestre og adepter. Og der findes til sidst en udtalelse af det store kosmiske væsen, Herren Maitreya, som vi kender som Kristus. Og der bliver der spurgt ham, hvad han mente om Krishnamurti og det store fald der ud fra teosofisk samfund. Så der siger han ifølge denne mand og denne bog, min forhenværende disciple, Krishnamurti. Så det er jo rent betydningsfuldt, det er, at han omtaler ham som min forhenværende disciple. Han måtte følge den bane, som hans skæbne foreskrev ham. Og hans psyke, hans sjæleliv. Så spørger de, om det ikke det var forudset, det han gjorde og det, der skete. Og så siger han, vel var det forudset, men det er ikke vores opgave at hindre den store kosmiske lov i at virke. Krishnamurti må selv tage ansvar for sine handlinger. De kan jo ikke indvirke på ham, så bliver han jo kun en natue eller en robot uden fri vilje. Han skal jo, det består jo en del af hans indvielse, de store indvielser, de består jo i, at man jo fuldstændig frit selv er klar over, hvad man skal gøre, ligesom Jesus i Gethsemane have. Der kan ikke stå en vor herre med en pegefinger og sige til ham, det må du ikke gøre, så går det skam galt. Så lærer han jo aldrig, kristne. Jesus, han sagde jo disse ord, ske din vilje, og overgav sig til det højeste monadiske princip. Og på samme måde måtte Krishnamurti jo gøre det, som han i sit inderste væsen fandt rigtigt at gøre. Ifølge sin psyke, ifølge sin udvikling, der måtte han tage afstand fra alle organisationer af enhver art og stå fuldstændig frit, og derigennem søge sandheden, hvad han jo så også gjorde. Men derved kommer han jo til at stå helt isoleret overfor menneskeheden, fordi at mennesker kan jo ikke komme i kontakt med ham, fordi han ligger højt, højt op, og de er her jo. Og ydermere så sagde jo det store kosmiske væsen Kristus om Krishnamurti, min forhenværende disciple, at da han tog indvielserne, disse indvielser, han skulle tage, de blev taget i hans kausale lægeme, som vi kalder det, det er lægeme, der ligger op over følelseslægemet, tankelægemet, så kommer der noget, der hedder kausallægemet, eller årsagsprincippet. Der har han taget indvielser, og disse indvielser, de ligger langs med englenes evolution, eller det, man inden for teosofien kalder devaer. Det er et indisk ord, som betyder det samme som engle på de europæiske sprog. Der findes en helt anden gruppe væsener i universet, som virker her på jorden, og det er engle. Dem vi kaldes engle. Og så der gik Krishnamurti over i disse væseners evolutionsrække eller linje. Det vil med andre ord sige, at han fjerner sig fuldstændig fra den menneskelige udvikling. Han kommer aldrig mere tilbage til denne jord som menneske, når han gang på bort. Han vil fortsætte af andre udviklingsbaner i universet, hvor han naturligvis har sine opgaver, men han vil ikke kunne være noget for menneskeheden mere, eller komme i kontakt med menneskeheden. Allerede nu,
står han jo verdensstjerne højt hævet over dem, som forsøger at forstå ham. Nogle enkelte kan jo tilegne sig de store og fundamentale ting, som han kundgør, nemlig dette om frigørelsen, den fuldstændige og absolute frigørelse fra alle forestillinger, og også fra alle samvirke med adepter og mestre og organisationer og alt det, ser han jo helt bort fra. Men så det er jo kun de færreste mennesker, der er der. Det er jo kun de ganske få aristokratiske og eksklusive personligheder. Det store flertal af mennesker er nødt til at virke sammen i det menneskelige fællesskab og langs med de linjer, som er givet i selve den menneskelige udvikling. Og derfor blev Krishnamurti, derfor slog han jo en umådelig masse stykker, selvom det for nogen kan have sin betydning. Men det skal jeg ikke komme nærmere ind på at dømme. Dertil må jo enhver tage sin egen stilling. Det teosofiske samfund stiller jo enhver menneske fuldstændig frit i sin samvittighed. Og efter det er det teosofiske samfund som sagt fortsat under de vanskeligheder, der opstod og virker den dag i dag. Men jeg tror, at vi nu inden for det teosofiske samfund er kommet ind på en indre besindelse, hvor vi søger ind til de oprindelige kilder igen, til den store hvide loge og til det store værk, som der forestår i menneskeheden her, når det her vældige kaos, hele det her barbari og kaos, som vi lever i, det efterhånden vil komme fra afstand, så er der sket store, nye kosmiske impulser fra mestrene, og der vil det teosofiske samfund fortsat have sine opgaver. Og det tror jeg vil begynde allerede i slutningen af det her århundrede, en ny impuls. Og der var de store idéer, som det teosofiske samfund står for i verden, dets lærer, hvis man kan bruge det udtryk, de idéer, som de har forkyndt i verden, livets enhed, det universelle broderskab, reinkarnationen, den kosmiske kredsløbslov, skæbnedannelsen og den store fundamentale sandhed, der ligger bag alle religioner, og som den gamle bruger ved et utrykte for mig i disse ord. Han stillede det spørgsmål: hvem er den højeste Gud? Og da jeg vidste, at han selv ville besvare, så forholdt jeg mig roligt. Så sagde han disse ord, der gjorde et uslettelig indtryk på mig: den højeste Gud er ånden, livet i alle jordens letter. Det er den højeste Gud. Det er liv, der ser ud af alle øjne, hører med alle ører, bevæger alles hænder og fører i verdensandet. Den usynlige, evig, nærværende virkelighed. Det er Gud. Derfor står det teosofiske samfund, og det skal jeg komme lidt ind på i mit næste foredrag.